nga qeveria e vendit, nga Ministria e Shëndetësisë për parandalimin e përhapjes së COVID-19, ka qenë mbajtja e nivelit të infeksionit në një themi ashtu në një kurvë normale. Nuk ka pasur rritje shumë të madhe apo rënje një të nko, mirë po kurva infeksionit ka met e sheshtë të themi ashtu. Parashikimet në bazë prognozave vëra kanë qenë që në këtë ku kemi mund nuk kemi më shumë rase se që kemi tani.
Si të qoftë masat e ndërmara nga qeveria e Kosovës ishin klasifikuar në tri kategori. Zona e Kuqe si rrezik i lartë e që komunat me rrezik të lartë të infeksionit janë ato që kanë mbi 150 persona të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Zona e Verdhë ajo me rrezik mesatare që komunat me rrezik të mesëm të infeksionit janë ato që kanë prej 76 deri në 150 persona të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Ndërkaq, zona e gjelbër është parë si ajo me rrezik shmëri të ulët e që në këtë zonë hyjnë komunat që kanë 1 deri në 75 persona të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Por çka mendojnë disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë lidhur me atë se a kanë ndikuar masat e ndërmarra nga qeveria e Kosovës për përmirësimin e gjendjes me pandemi?
Unë mendoj as pak. Dhe që pështohet në numri, po besoj. Mështë është masa tjera, pak ma rigoroze, mështë a jo, në bërtit po dalim ditën, po mështë a pak me paksu këto daljet edhe qëndrimin e për lokalit. Se di, mështë është dashtë pak më nëryshe, mështë a. Po dhe nas po i respektojmë, edhe qëto që janë, po i respektojmë. Se natë moshës tretë, për shemë, kish vit me qenë në përshpijana po dalim, që qashtu, të
domë. Kjo është arsyeja.
Ja, mendoni që ka roa numri të infektuarve me këtë masë?
Jo, s'ka roa të përshihet, çdo ditë janë ka 700, 800, vdekjet janë çashtu, që dje kanë 15 vdekur. Absolutisht nuk ka kur fare efekti kjo. Vetë që ka bo ma shumë grumbullimet njerëzve dhe po forma ma shumë infektime.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Qytetarët në Macedoninë e Veriut, të cilët janë infektuar nga koronavirusi, thonë se në kushte shtëpie duhet të shpenzojnë rreth 150 euro për të shëruar nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus. Të prekurit nga koronavirusi thonë se problem në vete paraqitet edhe izolimi dhe mungesa e shërbimeve për familjet që kanë më shumë të infektuar. Ndërkohë zyrtar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale thonë se asnjë qytetar nuk mbetet jashtë sistemit të përkujdesjes shëndetësore dhe se për çdo qytetar është siguruar shërbimi shëndetësor. Madje edhe për ata të cilët mbeten pa punë për shkak të krizës së shkaktuar nga pandemia. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të infektuarit me koronavirus të cilë shërohen në kushte shtëpie thonë se kjo sëmundje është e kushtueshme, pasi godet e rënd buxhetin familjar, jo vetëm për sigurimin e medikamenteve, por nevojitet dhe sigurimi më shumë vitaminave si dhe preparateve për dezinfektim dhe pastrim. Ekonomia familjare thonë se goditet edhe më shumë kur nga e njëjta familje preken dy ose më shumë antar. Sashka, 57 vjeçare, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se sëmundja nga koronavirusi, edhe pse nuk e ka kaluar në formë të rënd, lista e ilaçeve për sjellse krahas antibiotikave që i ka sugjeruar mjeku am, ka qenë e gjatë, siç është marrja e më shumë vitaminave për të rritur imunitetin, si dhe ilaçi për hollimin e gjaku që është dashur të marr për shkak të më shumë sëmundjeve kronike. Djali i saj, Aleksandr Mladenovski, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se për fat të mirë, vetëm nëna e tij në këtë familje ka qenë e prekur nga COVID-19, pasi në të kundërtën nuk do të mjaftonte një pagë plot minimale aq sa paguhet nëna e tij.
në pozitivë në listë ose në antibiotikë, dhe drugo nema nishtë.
Nga jo që shkuran mjeku si ilaqët që duhet të meren gjatë kurimit nga COVID-19 në listën pozitive, pra që mbulohen nga ana e shtetit për posa antibiotiku, gjithë qka tjetër duhet të blehet privatisht. Pastaj më duhet të shtoj se nëna ime duhet të marrë dhe një ilaq për hollimin e gjakut, për të cilin për një dos kemi paguar rreth 4.000 denar, përkatësish 65 euro. Mjetë e këto që 70% kthehen nga fondi, por ato mund t'i marrë nëna ime vetëm pasi të shërohet dhe të bëj kërkesën personalisht. Pra këto para i kemi paguar nga xhepi dhe nëse nuk do t'i kishim do detyroheshim që t'i marrim hua, thot për Radion Evropa e Lirë Aleksandar Mladenovski. Pacientët gjithashtu ankohen se në spitalet e shtetit nuk ka asnjë termin për incizim. Ata për incizimin e krahrorit përkatësish mushkrive duhet të shkojnë në spitalet private, ku analiza e gjakut dhe incizimi së bashku kushtojnë të paktën 150 euro deri në 200. Ministri Shëndetësisë Venko Filipqe thos se deri më tani nuk ka terapi specifike në asnjë shtet të botës. Terapia e përgjithshme e cila u jepet pacientëve të prekur nga COVID-19 nga ana e mjekëve AM bëhet në bazë të pasqyrës klinike dhe kontrolleve dhe nëse përkeqësohet situata, atëherë ai pacient duhet të shtrihet në spital, thot kështu ministri i Shëndetësisë Venko Filipqe. Personat e prekur nga COVID-19 thonë se problem në vetë është dhe izolimi, pasi gjithçka ata duhet të porosisin online, gjë që rrit dhe kostën e shërbimeve. Ndërkohë nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale thonë se asnjë qytetar nuk mbetet jashtë sistemit të përkujdesje shëndetësore. Përkatësisht për çdo qytetar është siguruar shërbim shëndetësor. Mjafton që të respektohen masat, të parandalohet sëmundja, ndërsa gjithajo që ka paraqet rrezikim serioz i shëndetit, do të duhet sistemi shëndetësor të absorboj dhe të përgjigjet nevojave dhe kërkesave të qytetarëve. Do të thotë se ne i bëjmë të gjitha përpjekjet për rritjen e kapaciteteve të spitaleve. Krahas kësaj, për qytetarët që i përkasin kategori sociale në pjesën e pagesës së participimit, në pjesën e sigurimit shëndetësor, ne kemi liruar ata qytetarë mbi bazë të papunësis, përkatësish mbi bazë të asaj që janë pranues të ndihmës së garantuar sociale. Me atë që ne si Ministri e Punës detyrohemi që transferojmë këto mjete drejt fondit të sigurimit shëndetësor, thot për Radion Evropa e Lirë, Ministri e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahpanska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Subodi ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.